Eta beno, oraingoaz liburu baten aurkezpenarekin, ostegun honetan, arratsaleko 7:00, Agoitzeko kulturetxean izanen dena, oroimen historikoaren zikloaren baitan kokatuta dagoen liburu baten aurkezpena, eta aurkeztuko den liburua, Nombres que recorren el tiempo, mujeres asesinadas en Nafarroa, 1936-1948. Hauetako egiletako batekin, ze bi egilek egin dute liburu hau, eta hoietako batekin goaz, Aitor Garjon irigoien dugu, telefonen bestalean, eta ongi etorria emanen diogu, Aitorri. Aitor, egun honen zan moduz.
Ongi, egun honen.
Bueno, aipatu dugu, liburu baten aurkezpena eginen duzuela, liburuaren aurkezpen eginen duzuela ostegun honetan, Agoitzen, baina, bueno, pixkat ezagutu nahi zaituztegu, bai Amaia eta baita zure, pixkat koteagozu, bueno, zuen aurkeztu zaitez, kasuan.
Bale, ba, bai, Amaia eta biok duela ja urte batzuk elkar ezagutzen dugula, eta, bueno, militarentziaren arloan ezagutu ginen, eta ba, orain dela 5 urte ja esango nuke, ba, hitz egin genuen, hasi ginketan memoriaren inguruan, eta, bueno, pentsatu genuen ongi legokela olako ikerketa bat egitea, eta horretan jarri ginen. Bere Amaiak badu ikerketa bat, bere garaian egin zuena Ezkabako gotorlekuan, ba, sare bat zegola emakumeena presoak laguntzen dituztenak eta bar, ni banentorren ere memoriaren arlotik, lan egin izan dut pixkat arlo honetan, eta ikertu izan dut zerbait, eta bueno, ba, martxan jarri ginen, eta eman ditugu laburte proiektu honekin.
Eta bueno, laburte eta gero, ja, liburua duzu esku artean, gainera, aipatu duzu ez, emakumezkoak dituzu dela pixkat lan izketa gai, ze beti aipatzen dela errepresioa beti jotzen da edo iruditeriak eramaten gaitu gizonezkoetara eta bueno bada errepresioa ere emakumezkoek pairatu zuten ez da.
Bai zan bezala faltan botatzen genuen olako liburu bat non biltzen ziren emakumeek jasandako errepresioak eta bai argi dago eta bueno ikasi izan dugu ikerketa honekin eta eta ikasi dugunarekin, irakurri dugunarekin, ba, errepresio espezifiko bat egon zela emakumen gana. Eta bueno, ba, bai, nahi izan dugu alde batetik Nafarroen historiak kontatu, eta beste batetik, ba, pizkat isiltasunetik atera, ez? Kasu horiek, emakumen errepresioak.
Bueno, suposatzen dut lau urte hauetan, bueno, hainbat dokumentazio lan egin bar izan dituzuela, handik eta hemendik atera dituzuela informazioak, bueno, zakit, lan guzti horretatik zeozer harritu da alzaituen, edo zeozer nabarmentzeko ikusi duzuen?
Bueno, gauza asko harritu gaituzte, bai, bueno, esan ditu amezala, batez ere, ba beste ikerlari batzuek esaten dutena ziurtatu ahal izan dugula Nafarroaren kasuan ere bai. Bueno, askotan gauza da esate hau horrela gertatu zela eta gero beste bat ziurtatzea eta bai egon zela errepresio sexuatu bat emakumeen gana, beste tokietan bezala. Eta gero bai badaude, pues adibide gogorrak, pues bueno, askotan maravillas ezagunena da Nafarroan, baina holako beste bi kasu daude, bueno, gehiago egongo dira, baina hola Bortitzak eta ziurtatu ahal izan ditugunak, gero barrigarriak izan dira baita ere emakume nafarrak hil egiten dituztela kontzentrazio esparruetan nazismoaren testu inguruan, emakume milizianak ere bai, bueno, badaude gauza interesgarriak, bai, igual azalduko ditugunako behago osteagunean eta zehatzago, baina bai.
Bueno, dokumentazioa pixkat ardatza hartuta, suposatzen dute, bueno, aparte artxibategiak eta olakoak izan dituzuela, baina ezakit testigantzak ere barne biltzen dituzuen zuen lanean.
Ba, gure ideia zieran dena biltzea zen, baina gero ligatu zen COVID-aren movida, eta hor ja zailagoa izan zen testigantzena, orduan batez ere guk egin izan duguna, oinarri bezala hartu dituguna Nafarroan egin diren eta egin ziren ikerketak, pues bai Jimeno Jurio, bai Navarra 1926 de la Esperanza al Terror, bai nupeko funtsak egiten duen lan potentea, eta gu jo dugu batez ere artxiboen gana, baina testigantzaren bat lortu dugu, baina batez ere hori da gustatuko litzaigukena, behin liburua plazaratu dela. Aber, lortzen alditugun testigantza gehiago. Zaila dela, badakigu, baina... Baina hori da,
buru bat. Eta bueno, izen buruagatik ere galdetu nahi nizu, nombres que recorren el tiempo, ez? Zegaitik jarri dios elako izen buru bat.
Ba, bueno, hau kurioso izen, pues, argitaleatxerekin, anerekin hasi ginenean izen burua pentsatzen ez genekien, eta esan zigun, baskotan egiten dela, pues, abesti engana jotzea, liburu engana jotzea, eta egia zan barrikaren abesti batetik datorrela, dudatu zitzaigula, La Tierra está sordako diskokatik aterata, eta, bueno, gustatu zitzaigun, eta aurrera jarritu genuen bai.
Eta, bueno, ja eskuartean duzue liburua, ostegun honetan orkestu eginen duzue Agoitzen. Bueno, zer nolako aurkezpena prestatu duzue Agoitzerako?
Bueno, ba, egia zan da, lehenengo aurkezpena hola, egin genuen liburuaren aurkezpena bai Iruñean apirilan izan zen, eta, bueno, izan zen anerekin, izan dela argitaletxeko gure kontaktua, eta lan egin duguna, argitaratu diguna azkenean, berak egin du kristo lan ere bai, eta izan zen hola elkarrizketa moduko bat, eta orain, bueno, ba, prestatu dugu zerbait gehiago, bueno, ba, pixkat, orain jorratu duguna, baina gehiago sakontzen nondik datorren ikerketa, zeintzuk izan diren, izan ditugun oztopoak, eta gero batez ere sakonduko dugu, ba esan dizuan bezala, emakumeek jasan zuten errepresio espezifiko horretan, eta bai pues, jarriko ditugula adibideak, eta azkenik ba, garrantzitsua iruditzen zaiguna, ere epe bat ustea, edo tarte bat ustea, ba, jendearekin hitz egin alizateko, jendea kontatu alizateko gauza, galdeak, bueno, hor hori gustatu zen zaigu zati hori ere.
Eta, bueno, liburua suposatut ere ekarreko duzuela, salgai jartzeko bertan, ez, osaltzeko bertan, konta eguzu pixkat non topa ezakegun, liburua, eta zenba balio duen?
Bueno, bai, liburua eramango dugu, bai, baten bat. Bai, liburua, bueno, de liburu denetan, txalapartaren web horri aldean edo daiteke, eta baita hiru eurotan, nago, bai. Zaitango dira, ostegunean.
Osongi. Eta ja, bueno, Aitor bakarri geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioken, entzuten ari den horri, gerturatu dadin, ostegunetako aurkezpenera?
Bueno, ba nahiko interesgarria dela gaia, eta saiatuko garela gure helburua eta oso aurkezpen luze bat egitea, baizik eta, bueno, ba, harina, eta datu interesgarriekin, eta bueno, uste dute ordu beten, ba, pixkat egin dugunaren ideia orokor bat aterako dutela, bai.
Ba, hortxe geratzen da esana, Aitor Garjon, Irigoien milesker gurean egon izanagatik, dena ongi joan da dio ostegunean, eta hoxe, animo jendea, eta gerturatu zaitezte, oso gain interesgarria baita emakumezkoek, pairatu baitzuten, frankismo garaian, indarkeria. Milesker, Aitor, besarka bat.
Milesker, zuei, hori da, bai.